sarežģītāk tā tēma īstenībā ir vairāk pat importa kontekstā. Pamatā mēs esam vismaz šobrīd identificējuši trīs preču grupas, pie kurām būs jāstrādā. Tas ir metāls, koksnes, dažādi materiāli un ķīmija. Tās ir trīs jomas, kas diezgan daudz nāca iekšā Latvijā un kas jau savukārt iekļāvās jau no Latvijas ražošanas procesā un arī cena līdz ar to un pašizmaksa. Būs izaicinājumi, bet nu arī, nu, ja mēs raugāmies tā kā pa sastāvdaļām sadalām, tad koks, jā, īpaši jau Baltkrievija, tāpat ar Krieviju, nu, tā bija diezgan ierasta praksa, ka nāk lētāks, nu, šis te baļķis vai dēlis, tad Latvijā viņš tiek dziļāk apstrādāts un tad jau pārdot jau tā gala produkcija tālāk. Tajā pat laikā, nu, nav noslēpums, nu, ka Latvija arī, nu, tas koku materiāls jau, principā, mežā mums ir un koki ir, un vienkārši mēs arī paši pietiekam daudz šos materiālus arī eksportējām, nu, tādā vēl salīdzinoši ar mazāku pievienoto vērtību, teiksim, dēļ un tamlīdzīgi. Visu kopā gudrosim, kā vairāk arī, nu, to pārstrādi dziļāku veikt šeit pat Latvijā. Ja? Protams, vēl viens sarežģītākais virziens ir gāzes virziens, kur arī jau mēs, tad zinām, valdība lēma, ka pirks papildus gāzi no citurienes, jo, nu, gāzes cena, protams, daudz apkurē, un tas arī ir jautājums par, nu, pašizmaksām un tamlīdzīgi. Gāze ir vēl viena lieta, ka, nu, ne tikai apkurs kontekstā, bet gāze arī, nu, kā mēs labi zinām, tad, nu, jau šodienas elektrības rēķinos, ja mēs raugāmies uz tiem cipariem, kas mums nepatīk, ja tie lielie, tad tur arī, jā, ne vairāk, lielā mērā ir arī, nu, gāzes cenas faktors, ja, ko mēs jau šodien baudam. Šie divi ir, domāju, tādi izaicinošākie jautājumi par eksportētājiem. Protams, ka tur būs izaicinājumi, bet pārventēsimies, nu, ja tad varējām, tad arī tagad varēsim.